Slušate emisiju u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje. Ovo je emisija
u središtu pažnje. Ovo je emisija u središtu pažnje. U središtu pažnje.
Sati i 6 minuta slušate prvi program Radio Beograda. Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović, a posle Brexita, izbora François Fillona za predsjedničkog kandidata desnog centra u Francuskoj, referenduma o ustavnim promjenama u Italiji i predsjedničkih izbora u Austriji, u središtu pažnje šta se događa s evropskim elitama. Može li da preživi neoliberalni program štednje u Evropskoj uniji? Kako će se posle pobjede Donalda Trumpa u Americi, Francuska i Nemačka pripremati za izbore sljedeće godine? To su neka od pitanja za moje goste u studiju, a to su predsjednik Evropskog pokreta u Srbiji Mihajlo Crnobrnja. Dobar dan i dobrodošli. Naš stalni dopisnik iz Rima Marinela Ražnatović. Dobar dan i vama.
Dobar dan.
I očekujemo da nam se pridruži i viši naučni istraživač Instituta za međunarodnu politiku i privredu Slobodan Janković, a čućemo i šefa predstavništva Nemačkog instituta za međunarodnu politiku i bezbednost u Briselu Dušana Reljića. Dakle, sa vama sam do 18 sati. Italijani su proteklog vikenda rekli ne na referendumu o ustavnim promjenama protiv reforme koju je predložio premijer Matteo Renzi, a čiji je cilj bilo jačanje centralne vlasti i radikalna promjena parlamenta kroz ograničenje moći senata, glasalo je 60% građana. Marinela Ražnatović, naš stalni dopisnik iz Rima, pratila i izveštavala o ovom referendumu, pa za početak zašto referendum nije uspeo?
Pa referendum nije uspeo ne zato što Italijani dominantno nisu bili protiv ustavnih, su bili recimo protiv ustavnih reformi, čak naprotiv, počev od prosječnih Italijana pa zatim do predstavnika svih partija u italijanskom parlamentu su za ustavne promjene jer su svesni da je neophodno promijeniti sada već pomalo arhaične delove ustava iz još 1948. godine kako bi se što brže išlo naprijed i kako bi se uhvatio priključak za ovaj najbrži deo, tako da kažem, evropskih zemalja, Evropske unije. Ali faktički je referendum bilo glasanje za i protiv dosadašnje politike premijera, sada već bivšeg premijera Matteo Renzija. Dakle, ono što se zamerilo, odnosno što su građani pokazali na referendumu, to je da su jako nezadovoljni njegovom politikom, jer je puno obećavao čim je došao, čim ga je dekretom, tako da kažem, postavio tadašnji predsjednik Giorgio Napolitano, također tvrdeći kako će pre svega smanjiti poreze, kako će omogućiti veće zapošljavanje mladih, jer da podsjetim, na prosječnom nacionalnom nivou u Italiji ne radi, nije zaposleno čak 40% mladih. Nažalost, taj procenat je na jugu, ili kako Italijani kažu Mezzogiorno, čak ide i do 90%. Dakle, Matteo Renzi ništa nije uradio za mlade i
oni
jednostavno je to bio bunt, tako da kažem, i protest, što kad se razlože i podaci, to je jasno, jer dakle 60-59,6% građana koji su glasali glasali protiv ustavnih promjena, odnosno protiv Matteo Renzi i njegove politike, su uglavnom mladi ljudi od 18 do 39 godina, što moram da kažem da je jako čudno inače za Italiju, jer su uvek mladi bili ti koji su bili za promjene, ali jednostavno tokom kampanje uoči referenduma nekoliko mjeseci ne samo političari, već stručnjaci i pravnici su upozoravali da su ustavne promjene poprilično konfuzne, dvosmislene i da može da se desi vrlo lako sutra da parlament, odnosno samo jedan njegov dom, Doni dom kamera, jer sa ovim ustavnim promjenama Senat ne bi više imao ni približnu moć i ne bi bio, tako da kažem, identičan kao kamera, odnosno Donji dom. Dakle, Donji dom bi mogao mnogo jednostavnije da donosi vrlo značajne odluke koje bi dominantno išle, imajući i dosadašnje iskustvo gotovo trogodišnje kada je reč o premijeru Renciju, išle u koriste krupnom kapitalu i međunarodnim finansijskim institucijama.
Slobodan Janković nam se pridružio u studiju, on je italijanski đak i glasao je na ovom referendumu. Kako onda vi objašnjavate ovakav rezultat?
Pa evo, ja bih samo prvo malu korekciju, dakle glasalo je 68% Italijana, što se nije desilo bar 23 godine. Na posljednjim referendumima glasalo uvijek manje od 50%, najčešće 30 i nešto odsto izađe ljudi, i to čak za značajne stvari, o unutrašnjem uređenju zemlje, značaju regiona, nadležnosti regiona itd.
Da podsjetimo samo da za ovaj referendum čak nije ni bio potreban konsenzus preko 50%.
Teo sam da kažem da sad kako vidim, da jesam glasao i glasao sam protiv, dakle moj glas je jedan od ovih 59,11% glasova. Slažem se delimično da su ljudi glasali protiv Rencija, svakako da, protiv njegovih politika, ali ovaj deo koji se odnosi na Evropsku uniju, da, nije to bio prasno glas protiv Evropske unije, ali jeste protiv politika koje nameće Evropska unija, a koje nameću naravno i italijanski političari od 2011. godine na ovamo. Matteo Renzi je treći premijer u posljednjih 5 godina koji nije dobio na izborima. Dakle, kada je njegova stranka Partito Democratico, Demokratska partija na srpskom, pobedila, oni su tada imali za šefa stranke drugog čovjeka, Bersanija. Taj čovjek je sklonjen, doveden je, čak ni on nije bio premijer je bio Enrico Leta je sklonjen, nije dobio podršku sopstvenih poslanika i doveden je Matteo Renzi. Ono što je zanimljivo,
koji također sada nije dobio podršku cele svoje demokratske stranke za referendum.
Da, iznutra je imao, pošto sad naravno naši slušalci ne znaju, sama Demokratska partija je jedan konglomerat, dakle oni su nastali od bivše naslednice nekadašnje komunističke partije Italije, zatim naslednice većeg dela nekadašnjih demohrišćana, kao i niza manjih socijaldemokratske stranke i tako dalje. Dakle, puno različitih političara struje se slilo u tu jednu veliku stranku. Samo ono što je zanimljivo za samog Renzi, za shvatanje njegove politike, jeste da njegov dolazak na vlast u Italiji, na mesto premijera, najavljuje prvo De Benedetti, čovjek koji je vlasnik jednog od dva najveće dve medijske grupe, to je grupa Espresso, i koji je direktan suparnik Berlusconiju, koji ima opet drugu najveću medijsku grupu, Mediaset i Mondadori, za vaštu Mediaset u oblasti televizija i radio. On to najavljuje dva mjeseca pre nego što će Renzi doći, da je potrebno da takav čovjek vodi, da je on viđen za reforme. Inače, De Benedetti je glavni čovjek za interese Rothschilda u samoj Italiji. Sam Napolitano, koji u to vrijeme bio predsjednik i koji nominuje Renzija formalno, je prema istraživanju italijanskih istraživača koji su prošle godine objavili knjigu Kolonija Italija na osnovu dokumentacije iz britanskih arhiva, bio saradnik, i to više decenijskih, britanski, dakle njihov agent uticaja, koji je sarađivao i sa njihovom službom MI6, također i sa britanskom ambasadom. Dakle, to je nedvosmisleno utvrđeno na osnovu dokumenata koji su postali dostupni sada već. To je plod jedne šestogodišnjeg istraživanja istraživanja. I zanimljivo je ovdje to poklapanje nekih interesa koga zapravo Renzi predstavlja. Ovdje je već gospođa Ražnatović pomenula da su njegove reforme, ono što je on uradio, doprinijele mahom velikom biznisu. U Italiji većina ljudi danas je zaposlena preko takozvanih kooperativa, to su agencije, nešto što se najavljuje i kod nas, gdje vi imate vrlo oskudna prava. Dakle, on je smanjio izuzetno radnička prava, a najavljivao je i dalje takvu politiku. Dakle, on nije najavljivao politiku neke zaštite ljudi na radnom mjestu, politiku koja bi doprinula povećanju plata, povećanju materijalnog standarda. Ne, on je najavljivao da će biti još teže i još gore. I sad tu dolazimo konačno do ove priče o tome da neke zemlje idu brže. Što je meni zanimljivo, kad se kaže neku zemlje ide brže, kuda ide? Pa, ako se ide brzo, ide se ka nekom cilju. Ali niko da kaže koji je to cilj.
Evo da čujemo gospodina Crnjobinu, šta ako sve ovo imamo u vidu što smo čuli, Italija kao četvrta sila unutar Evropske unije može da uradi u narednim mjesecima da ne upadne u neki period političke nestabilnosti?
Pa teško je ispred dvoje Italo eksperata davati neko mišljenje u tom smislu. Ja bih samo povezao to za ono što prema našem razgovoru i dogovoru sledi kasnije, a to je to je činjenica da se ovim što smo sada čuli u Italiji nekako stvara atmosfera koja krnji nadnacionalnost. Dakle, mislim da je to ono što Evropskoj uniji najviše može da smetelje, Evropska unija nadnacionalna tvorevina, u velikom delu to je super država, negde je naravno to je pitanje konsenzusa, pitanje dogovora, ali ima dosta politika, zajednička poljoprivredna politika, zajednička regionalna politika i tako dalje, koje se vode iz Brisla, ne iz nacionalnih ovih glavnih gradova. Tako da, ovo što se desilo sada u Italiji, u Austriji je bilo prilično tesno kad je reč o desnici i tom nacionalizmu, novom nacionalizmu, tako kažem. U Francuskoj znamo za Le Penovu, u Nemačkoj počinje polako to da se budi, tako da u tom smislu jedna velika zemlja, 60 miliona ljudi, dakle velika zemlja sa 60 miliona, čuli smo da je treća u eurozoni, a četvrta u Evropskoj uniji po snazi, sigurno da omekšava, da tako kažem, tkivo od koga se pravi Evropska unija.
Da li onda ovaj rezultat ukazuje da je reč o nekoj novoj vrsti Brexita?
Pa ne vjerujem da, mislim da nije baš toliko dramatično, ali kako bi rekao James Bond, never say never.
Marinela, po vašem mišljenju kako će se dalje razvijati sad situacija u Italiji, šta je onaj najrealniji scenarij koji možemo...
Pa evo, tokom dana, tako da kažem, neke stvari su se već iskristalisale, a to je pre svega upozorenje koje stiže iz Evropske centralne banke, a čini mi se da je to onako osnovni kriterijum i parametar koji ukazuje gde će pritiskati pre svega Brisel i šta Brisel očekuje, odnosno kako bi Rim, zvanični Rim, trebao da se ponaša sad u ovoj vrlo delikatnoj situaciji. Evo da pomenem, dakle, dve odluke Evropske centralne banke, a to su predsjednik Evropske centralne banke, koji inače Italijan, Mario Draghi, doneo odluku da će se nastaviti sa prodajom italijanskih obveznica kako bi Italija mogla da dođe do određenog novca i tako dalje, i to do marta sljedeće godine mesečno 80 milijardi evra, a od marta, znači do decembra, 60 milijardi evra, i predsjednik Draghi je to objasnio da ipak veruje da će se ići ka boljem. Dakle, to je ono što je, kako je kažem, gde je pružena ruka Italiji, mi verujemo u vas i smatramo da ćete se ponašati onako kako mi očekujemo, a to znači da ćete nastaviti sa stabilizacijom politikom i da nećete praviti nove probleme. Međutim, mi smo svoje navikli uslove. Na to, na štap i kanap, odnosno malo šargarepa, malo, malo po prstima. E, sada je odmah doneta i druga odluka gde je rečeno da se inače najstarijoj aktivnoj svetskoj banci, a to je banka Monte dei Paschi, neće dozvoliti, znači, da se produži još 20 dana kako bi ona uspela da uveća kapital, što znači da će država hitno do faktički kraja godine ili odmah početkom sledeće morati da učestvuje u dokapitalizaciji i to sa 5 milijardi evra. Dakle, pazite šta radite. Predsednik, aktualni predsednik italijanske države, Sergio Mattarella, je želeo bis vladu Matteo Renzija. Matteo Renzi, koji je izuzetno bistar, brz, pametan, inteligentan, twitteraš, shvatio je da bi sada, kada je založio faktički svoju fotelju premijera i podneo ostavku, kada bi pristao na taj bis odmah, da bi to značilo njegovu definitivno političku smrt, a slobodno možemo da kažemo da je to u Italiji inače nemoguće, gde su političari sa 70, 80, čak i 90 godina. Dakle, tako da je, shvatajući to, on je odmah odbio ponudu internu za sada predsednika države i dva najčešće imena koje se sada spominju, to su dvojica ministara upravo iz vlade premijera Renzija, bivšeg premijera Renzija, šef diplomatije Paolo Gentiloni i ministar ekonomije Pier Carlo Padovan, koji, šta to znači? To znači, ukoliko bude neko od ove dvojice koje sam navela, to znači da je zvanični Rim u potpunosti naravno prihvatio sugestije, vrlo direktne sugestije Evropske unije i odgovorio da ostaje na dosadašnjem putu, dakle stabilnosti, poštovanja odluka Evropske unije, odnosno Brisela, odnosno Berlina, odnosno Evropske centralne banke. I šta je tu još također bitno? Opozicija celokupna, predvođena sa vrlo snažnim drugom političkom snagom, pokret Pete zvezda, je za izbore odmah posle nove godine i to čak pod dvostrukom, tako da kažem, izbornom zakonu i tako dalje. To je jedna klasična anomalija, italijanska anomalija. Međutim, šef države Mattarella insistira da to bude vlada koja će ipak biti do 2018. godine, dakle do redovnih parlamentarnih izbora. Zašto? Upravo da bi se garantovala stabilnost u Italiji, na kojoj dominantno insistira Brisel.
Gospodine Jankoviću, ako čujemo da italijanski političari se ne daju tek tako lako, hoće li ovaj period vakuma, da kažem, za Renzija biti onaj period kada će on iskoristiti to da samo faktički ojača svoju poziciju i nikad bude jači na ovim novim izborima koji slede?
Sam Renzi nije bitan više, mislim, i nije bitan narednih godina. On je svoju ulogu odigrao, a da li će možda za nekih 5 godina ili 10 da se reaktivira, ta trajnost italijanskih političara svodi se na to da ono, da oni budu neki senatori, članovi parlamenta i tako dalje. Tačno je, za vreme hladnog rata dešavalo se da ljudi budu i po 5, 6, 7 puta što ministri, predsjednici vlada i tako dalje. Andreotti, Aldo Moro pre njega i tako dalje, ali mislim, to se ipak se to malo menja. Međutim, ovdje bih htio da ukažem na dve stvari, a koje donekle idu odgovaraju na ono vaše prvo pitanje, ima li ovo veze sa Brexitom? Ne, naravno, u potpunosti nije apsolutno ista situacija, ali da je sam doživljaj Europske unije promijenjen u Italiji je pokazao već sam Matteo Renzi. Dakle, on je u svojoj kampanji od septembra mjeseca pa sve do 4. decembra promijenio način govora. Godinama u Italiji se priča, ne, kao kod nas, Evropska unija, potrebno su nam reforme, želimo da budemo evropljani, kao u Evropi, Evropska unija nam traži, a onda on počinje u septembra da kritikuje Evropsku uniju. I zatim drži jedan govor u novembru kada kaže, više shvatite, znači javno govori, obraća se Italijanima i kaže, od sad pa nadalje ne postoji više Evropska unija nam traži, to je stvar prošlosti i toga više neće biti. Od sada Italija traži italijanski nacionalni interes na prvom mjestu. To govori Matteo Renzi, on u kampanji na sajtu gdje odgovara na pitanja građana sklanja zastavu Evropske unije. Dakle, već tada su oni koji ga savjetuju shvatili da Evropska unija postaje nepopularna u samoj Italiji. Jer u Italiji ono što ranije nije bio slučaj već godinama, počinje da se kada neko kaže Evropska unija vezuje za Nemačku i Nemačka postaje nepopularna. Italijani tradicionalno nemaju ništa protiv Nemaca. Ali posljednjih godina imaju. Drugo, u ovoj kampanji Renzi ko je podržao? Pa upravo Nemačka vlada. Jasno. Najdirektnije moguće.
Koja bi inače najviše kritikovala.
Da, a oni su gotovo učestvovali u kampanji. Zatim je 7 dana pred referendum predsjednik Europske unije Jean-Claude Juncker dao intervju gdje je također najdirektnije podržao da treba da Italijani zarad stabilnosti glasaju si, to jest da. Nisu glasali.
Mada bih ja oštre nastupe Renzi ipak vezala za kampanju. Znate, evo ja sam za vas, za narod, a ne za Europsku uniju.
Da, ali govori o popularnosti ideje, jer ako vi sada shvatite da više Europska unija nije kao ideja toliko popularna, vidi se, znači, postoji veliko nezadovoljstvo. Znači, to je jedna i ta prosto sve veća netrpeljivost prema Nemcima dovešće nesumnjivo
do nekih nesumnjivo reformi
do
unutar
promjena, do reformi. Konačno, ajde da vidimo kako same stranke u opoziciji, kako se odnose prema Europskoj uniji, kakav je njihov prvo pokret 5 zvezda, koji je ovako dosta šarolik.
Yes.
Slažemo se, ali manje više njihova ideja je da se održi neki referendum o samom evru. Dakle, a euro bez evra, Europske unije, možemo da se složimo u suštini
ne postoji.
I ne
postoji. Dobro.
A tu ideju podržava barem i Liga Sever.
Yes.
Profesor Crnobrnja, na referendumu u Italiji jeste izgubio premijer Matteo Renzi i njegova politika, međutim to se svakako odrazilo na celu Europsku uniju. Na koji način i kako mislite da će sada Europska unija na to odgovoriti?
Pa ja bih se malo ne složio sa svojim prethodnicima u tezi da bez evra Europska unija ne postoji. Jer ne treba zaboraviti da je mnogo više, mnogo duži period vremena bez eura nego sa eurom. Drugo, na zajedničkom tržištu su svi. U eurozoni je samo jedan broj zemalja, naravno ključnih, ali jedan broj zemalja.
Da li to ipak bilo najjače vezivno tkivo?
Ja se slažem, to je ono šlag na torti. Jeste. Na neki način.
Ali Unija je postala 10 godina pre evra. Euro, evo, već je 14
godina. 2001. je ušao zvanično u potrebu moneta 2002. Da, a sama jedinica 2001. Međutim, vi kad pogledate zajedničko tržište, odnosno carinska unija je formirana 68. godine. Dakle, ja gledam, mislim, možda za to je profesorska deformacija, ali ja gledam ceo taj proces od nastanka i evolucija, kako se kretalo na gore, kretalo na gore. I sad kad razmišljamo šta je to u Evropskoj uniji što na jedan put ne valja, ja mislim da su to ovi posljednji naleti, a to je zajednička spoljna politika, na primjer, gdje su Englezi strahovito reagovali. Jer Englezi su, ja mislim da je Brexit, to nije moje tumačenje, ja prenosim tumačenje mog kolega iz Velike Britanije, kaže Brexit je zapravo reakcija na to da nam odluke ne dolaze ne iz Brisla, nego iz Berlina. I povratak tom nekom engleskom entitetu, povratak najvećoj imperiji na svetu, na koju nikada sunce nije zalazilo, naravno to su fantazije, ali vi kad pogledate ko je glasao u Velikoj Britaniji za Brexit, to su zapravo te neke, da tako kažem, konzervativnije strukture koje su želele i žele još uvijek da Britanija bude zemlja koja će da se pita, a ne da se da samo klimoglaviše onome što se donosi u Brislu. A svi znamo za ovim stolama, vjerujem da i publika zna, odnosno slušalci da znaju da u ovoj Evropskoj uniji ima zemalja koje su jednakije od drugih.
Naravno. Uvijek sad, je tako bilo i biće.
Uvijek je tako i bilo. Ali sad taj jaz između jednakih i manje jednakih nekako strahovito narastao, rekao bih, u posljednjih nekoliko godina i i mislim doćemo vjerojatno i do toga.
Jeste, a sad predlažem da čujemo još jednu reakciju o tome, odnosno kako je na sve ovo reagovao Brisel. Čućemo razgovor sa šefom predstavništva Nemačkog instituta za međunarodnu politiku i bezbednost u Briselu, Dušanom Reljićem. Gospodine Reljiću, kakva je klima zavladala u Briselu posle referenduma o ustavnim promjenama u Italiji i zbog čega se sve glasnije izražava bojazan unutar same Unije da joj tek predstoje dramatična vremena?
Ako bi mi bilo dozvoljeno da se našalim, čini mi se da sad pred božićne i novogodišnje praznike ovdje u Briselu bitno popušta napetost. A ljudi su ove godine doživjeli raznake stvari, počevši od terorističkih napada s proleća ove godine u Briselu i onda dva velika šoka, odluka britanskog biralaštva da Velika Britanija napusti Europsku uniju i izbor Trumpa u Americi. Tako da pad Rencija i njegove vlade u Italiji nije toliko uzburkao duhove ovdje. Međutim, u analizama koje se pojavljuju u ozbiljnim novinama i kod raznih instituta, najveća je bojazan ne da će doći do političke nestabilnosti u Italiji, nego da će Italiji biti otežana stabilizacija njenog bankarskog sistema koji je u ovom trenutku dosta slab. U najcrnjim varijantama i prognozama, ukoliko bi u Italiji došlo do urušavanje bankarskog sistema i možda jednog dana izlaska Italije iz eurozone, to bi već za Evropsku uniju bilo mnogo, mnogo ozbiljnije nego što je Brexit. Zato što je Italija jedna od zemalja osnivača Evropske unije, zato što je članica sistema korištenja zajedničke valute evra i zato što nekako u svesti ljudi Italija zaista spada u srž Evropske unije.
U Austriji smo imali nešto drugačiji scenarijo. Šta mislite da je presudilo na predsjedničkim izborima u toj zemlji?
Prema onome što može da se čuje od kolega koji analiziraju situaciju u Austriji, pre svega u mnogo većem broju nego prilikom prvog kruga izbora, izašli su na izbori mlađi, obrazovani ljudi i žene. Posebno u Beču, koji je najveći grad u Austriji, jedan od većih u srednjoj Europi, i samim time stvorila se jedna kritična masa koja je sprečila da sa druge strane oni manje obrazovani, stariji i uglavnom muškarci izaberu predstavnike na desnopopulističke struje.
Koliko je na stanje Evropske unije uticala pobjeda Donalda Trumpa u Americi i kako uopšte objašnjavate taj procep u kojem se našla Evropska unija posle izbora u Americi?
Trumpova pobjeda u Americi, ja mislim da je podstakla s jedne strane oni koji su njemu ideološki bliski, kao što je Le Pen u Francuskoj ili kao što je Beppe Grillo u Italiji ili na nekoliko drugih mjesta, u nekoliko drugih zemalja Europe postoje ista ta desničarska populistička kretanja. S druge strane, mobilisalo je i ljude koji su za očuvanje evropskog pokreta, mobilisalo je partije levice, liberale i konzervativce koje spadaju među osnivače evropske ideje i pokreta. Samim time došlo do jedne vrste ponovne politizacije na kontinentu u smislu da se više zbivanja ne posmatraju samo tehnicistički ili kroz prizmu financija i stabilnih budžeta i svega toga, nego počelo je jedna dublja rasprava o tome šta zapravo, koji su to zapravo uzroci, kako može da se izađe ovdje. I nešto što bi za slušalce Radio Beograda možda bilo posebno zanimljivo, vrlo veliku ulogu igraju razmatranja ekonomiste Branka Milanovića poreklom iz Beograda, koji je dugo bio u Svjetskoj banci i koji sada predaje u Njujorku, njegove knjige o globalnoj nejednakosti i posljedicama globalizacije na zapad, kao i na zemlju u razvoju, spadaju svakako među one koncepte, one teme koje su najviše prisutne u ovom trenutku u raspravi o uzrocima krize na zapadu.
Bio je to Dušan Reljić, šef Instituta za međunarodnu bezbednost i politiku u Briselu, a moji gosti u studiju su predsjednik Evropskog pokreta u Srbiji Mihajlo Crnobrnja, viši naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu Slobodan Janković i naš stalni dopisnik iz Rima Marinela Ražnatović. Da li se, profesore Crnobrnja, slažete sa ovom tezom da su uzroci aktuelne krize na zapadu posljedica globalizacije?
Ja mislim da jeste sigurno jedan od, ja ne bi to vezao jedan na jedan, ali sigurno jedan od značajnih uzroka krize na zapadu jeste s jedne strane globalizacija, a s druge strane Kina. Jer Kina sve više postaje izvanredan igrač, veliki igrač, sad je to ekonomija broj 2. Za vojsku izdvaja više nego Rusija, koja je još uvijek nominalno ispred Kine što se vojske, ne nominalno i realno ispred Kine što se vojske tiče. Dakle, ja mislim da mi imamo dva procesa u toku koja ne bi mogu da se svedu po jedan. Jer jedno je, kad kažemo globalizacija, ja mislim da mi u suštini mislimo osvajanje sveta od strane financijskih kruga, Rothschildova i ovoga sveta i tako dalje. To je ta ideja, slobodno tržište na kome će dominirati najmoćniji. A opet s druge strane, isto imate taj trend koji je oličen u jačanju Kine, i to izvanredno jačanju Kine. Jedina zemlja u istoriji čovječanstva koja je 40 godina za redom se rasla stopom rasta od više od 9%. Oni kad padnu na 7%, to je uzbuna.
Panika.
Centralni komitet panika. A ovdje u Evropi za 7% treba 3 do 4 godine. Dakle, to je jedan strašan mekanizam koji se razvija, koji osvaja svet, koji ima ja mislim više dolara u rezervi nego Amerika, i sigurno predstavlja, da tako kažem, faktor na koje, o kome mora da se razmišlja, o kome mora. Videli ste i Trump razmišlja o tome da zauzme jedan poseban stav prema Kini i tako dalje. Dakle, da se vrati naše originalno pitanje i samo da zaključim, da, i globalizacija je sigurno jedan od faktora koji utiče na na aktualnu krizu u zapadnoj Europi, ali ne bih ga izdvojio kao najvažniji, odnosno kao jedini, sigurno.
Gospodine Jankoviću, šta je po vašem mišljenju izlaz iz ove aktualne krize?
Pa pazite, kriza je višeslojna. Dakle, ovdje imamo jednu krizu, prevashodnu krizu vrednosti i morala, koja se pretočila i u krizu samog poslovnog sloja ljudi, krizu obezvređenosti moralne bilo čega, nedostatka etike kod političara, kod poslovnih ljudi. Mi znamo da je materijalno bogatstvo Zapada izgrađeno na onom navodno tako visoko moralnom i poslovnom preduzetniku, koji je skroman, koji se ne odaje luksuzu, koji nastoji da radi od jutra do večeri, stvori novac, prenese ga, ukrupni da je taj kapital, a naravno onda vremenom posle niza finansijskih kriza i da shvati da je potrebno i da je radnik tako mora da kupuje da bi on dalje razvio svoju sredstva masovne potrošnje. E sad, kako da se sve ono što se čini od 70-ih, pogotovo od 80-ih godina na zapadu, a zapad jeste promotor globalizacije i Europske unije par excellence globalistički projekat, što se čini ide upravo suprotno svemu onome što je izgradilo to materijalno bogatstvo zapada. Dakle, imamo strahovitu pohlepu, jednu neverovatnu raskalašnost na samom vrhu i imamo jedno osiromašenje 99% ljudi. Dakle, sve analize ekonomske, pa i pomenutog gospodina Branka Milanovića, ali ne samo njega naravno, govore o tome da iz godine u godinu sve manji broj osoba konkretno ima sve veći novac. I prosto je iluzorno tvrditi da ti ljudi sa neverovatnom ekonomskom moći
imaju samo ekonomsku, a da nemaju nikakvu političku moć.
Marinela,
prosto, e sad, kako to da se promeni? Sama Evropska unija sa postojećim mehanizmom načina delovanja, ono što propagira zakoni koje donose, ne može da donese bolje. Evropska unija je u ekonomskoj krizi barem od 2008. ako ne i od ranije. I sama Italija trpi posljedice toga što je u evru i Evropskoj uniji. Od 2007. godine do prošle, italijanska industrijska proizvodnja je pala za 70%. Dakle, o kojoj stabilnosti mi uopšte pričamo? Održavanju, dakle, nestabilnosti. Nacionalna politika poretog nacionalne država delimično može biti odgovor. Zašto? Pa zato što vi onda možete da favorizujete domaću proizvodnju. Vi se onda vraćate plivajućem kursu deviza. Dakle, nemate jedan fiksiran euro koji odgovara Nemačkoj, koji odgovara Austriji, ali ne odgovara svim članicama, ne odgovara Grčkoj, ne odgovara Portugalu, Španiji, pa i samo Italiji. Dakle, u svakom slučaju postoji način da se ovo delimično prevaziđe.
Marinela, ekonomska kriza je proizvela i krizu evropskih vrednosti. Kao neko ko godinama živi u Italiji, hoće li te evropske vrednosti opstati?
Pa, neosporno, ja sam, što kažu, rođeni optimista i smatram da uvek treba videti ono pozitivno, čak i kada je vrlo dobro sakriveno, odnosno kada se ne vidi, kada je totalan mrak i tako dalje. Neosporno da ja smatram da hoće. Ja bih se samo nadovezala na moje prethodne sagovornike, upravo kada je reč o Italiji, koja je vrlo markantan primer šta znači globalizacija. Globalizacija kada je reč o ekonomiji, a i globalizacija kada je reč naravno o donošenju vrlo bitnih političkih odluka ili prosleđivanju političkih odluka iz određenih centara. Dakle, Italija je, čuli smo koliki je pad, podatak također da od 2000. do 2016. godine Italija je imala privredni rast 2%. Ove jače zemlje eurozone su imale 20%. Dakle, to je 1:10. Italija je doživjela strahoviti pad, naravno zato što nije uvela prethodno reforme i tako dalje. Međutim, i sa odlukama ići protiv Iraka, protiv Irana, protiv Libije, protiv Sirije. Dakle, posebno kada je reč o Iranu i Libiji, gde Italija imala strahovite poslove koje se naravno mere u milijardama evra koje je izgubila i da ne zaboravim sankcije također prema Rusiji, sa kojima je poprilično baš i u oči referenduma i nešto pre žonglirao premijer Renci, koji je stalno insistirao na tome da moraju da se ukinu, da se barem ublaže i tako dalje, koji je jedini bio na forumu u Sankt Petersburgu od svih predstavnika Evropske unije pre 3 mjeseca. Dakle, prosto upravo zbog takve globalizacije kakva je sprovedena i odluka, kao što sam rekla, političkih i ekonomskih, jer to uvek ide u paru. Dakle, Italija je tu gde je, a poslednji podatak, bukvalno od juče, koji je izneo Nacionalni institut za statistiku, Instat, je da 28,7% Italijana je na granici siromaštva. Dakle, definitivno Italija mora da se prilagodi, tako da kažem, samoj sebi i ove različite odluke vrlo nepovoljne. I definitivno ja smatram da i to i određeni nagoveštaj da Evropska unija zasigurno da će sve članice Evropske unije, posebno ove koje ipak glavne odlučuju, počev od Nemačke, zatim preko Francuske, Italije, Španije, Holandije i tako dalje, biti za to da Evropska unija ostane. Međutim, ja smatram prosto da će Evropska unija morati da se resetuje, da se redizajnira, i ja volim da kažem verovatno po sistemu koncentričnih krugova, jer ipak nije svaki glas isti.
Da mogu ja da kažem nešto što ima blago veze s ovim o čemu smo do sad govorili. Evropska unija u ovom trenutku se suočava sa 5 kriza. pet različitih u telegrafski, najduže traje ova 2000. godine kada je Evropa shvatila da ne može stigne Ameriku, pa su Lisabonskom strategijom sami sebi dali zadatak da u konkurentnosti stignu Ameriku. Znači, pitanje konkurentnosti na svjetskom tržištu je prva i najduže trajeća kriza, ne 2006. nego 2000. godine. Druga kriza je dužička kriza, o tome smo već čuli, yes. Italija, jel, to su dve ekonomske krize. Treća kriza je izbjeglička kriza, četvrta kriza je ovo o čemu smo isto govorili, to je ovaj rast nacionalizama kao mehanizma sputavanja i omekšavanja nad nacionalizama. I peta kriza je kriza, kriza rukovodstva. Ja sam bio u Brislu kao bivši ambasador bivše Jugoslavije u vreme kad je Jacques Delors drmao Evropskom unijom. Sad imamo nekog Tuska i nekoga Junkera koji je izvanredan tehnokrata, ali nije državnik.
E, upravo
njima
izboru,
u ovom trenutku sada trebaju ljudi, državnici, pravi državnici.
E, upravo to ko će biti i kakav izbor imaju evropski građani na izborima ključnim koji ih čekaju naredne godine u ključnim zemljama Evropske unije, čućemo posle reklama, dakle 17:44, slušate emisiju U središtu pažnje, gosti u studiju predsjednik Evropskog pokreta u Srbiji Mihajlo Crnobrnja, Slobodan Janković, Institut za međunarodnu politiku i privredu i naš stalni dopisnik iz Rima Marinela Ražnatović. U prvom delu čuli smo zašto nije uspeo referendum u Italiji, šta je uticalo na rezultat predsjedničkih izbora u Austriji, a dakle posle reklama o rastućem populizmu u Evropi i evropskim elitama.
Eko. Horori iz prošlosti, đavo, egzorcizam, inkarnacija, od producenata filmova, astralna podmuklost, paranormalna aktivnost, pročišćenje. Stiže horor, zbog koga će vas vera napustiti. Oličenje zla u bioskopima od 15. decembra.
Voli, smej se, budi srećan uz karizmu.
Na tvojim rukama spreman sam umreti. Na tvojim rukama.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se.
Da mi daj, da mi daj, daj, da mi, da mi daj, oh, oh, oh.
U prodaju.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Možda me ljubav promeni.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni.
Tako ti je kad se čovek oželi.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Udaje se danas srećo za mene. Udaje se danas srećo.
Prodaji.
Ispunite želje uz OTP Senior Cash Credit sa životnim osiguranjem. Specijalna ponuda, otplata do 80. godine života.
Zašto novac da se štedi, da izgubi sjaj, da se droši više vredi, kredit ti mi daj. Nek se da, nek se pleše, sve osvetljaš. Kad se želje ispune, sve je dobro znaš.
OTP Banka. Verujemo jedni drugima.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Goran Marković, filmski i pozorišni reditelj, otkriva zašto mu je važna knjiga Istorija ludila u doba klasicizma, čiji je autor Michel Foucault. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 9. decembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Zašto je gerontološki centar u Vršcu dobro mesto za život u starosti? Kako su zaposleni u tom domu i njegovi stanari postali složna porodica u srcu Banata? Autor i voditelj Marina Stojadinović. Doživeti stotu. Subota od 9:05. Radio Beograd 1.
Doživjeti stotu, doživjeti stotu.
17:48, slušate emisiju U središtu pažnje. U prvom delu razgovarali smo o referendumu u Italiji, zašto nije uspeo, rezultati izbora u Austriji, a evo sljedeće godine očekuju nas važni izbori i to u dve ključne države Evropske unije, Nemačkoj i Francuskoj. Profesor Trnobrnja, kako će se ovim promijenjenim okolnostima na međunarodnoj zemlji ove dve zemlje pripremati za izbore?
Pa teško je reći kako, mislim, te zemlje imaju politički spektri u Francuskoj i u Nemačkoj. Ono što bi ja teo da podvučem, što ste vi već rekli, to su zemlje stvaraoci Evropske unije. Svaka čast Italije, ali kad vi posmatrate ko je stvorio Evropsku uniju, personalizuju se Schuman, Monet i Adenauer. Jel?
De Gasperi, Italijan.
Da, dobro, jeste. I ako se ne varam, ima i jednu kuću u Evropskom parlamentu.
Da.
Elem, ja mislim da treba dodati i Trumpa, odnosno i taj utjecaj sa strane. Ja mislim da će biti veoma žestoki izbori. Mislim da će biti veoma žestoki u Francuskoj. Ja mislim da je gotovo sigurno da će desnica, koja, da li tvrda desnica, najtvrđa ili ova malo mekša, to je, ja mislim da je film otprilike nešto malo popularniji i veće šanse ima. Angela juče ili prekjuče dobila remandat u svojoj partiji. Proglasila je Burke neprihvatljivim i očigledno više neće da bude mama Markela za imigrante, što naravno jasno govori o tome da i ova imigracijona kriza koju se malo prepomenuo ima jak pečat na događaje u Evropi. I verujem da u Nemačkoj će biti nastavak a little more of the same, a u Francuskoj je mnogo teže prognozirati kakav će ishod da bude. Ja mislim da je Duško također pomenuo Marie Le Pen kao evropskog trumpistu na neki način, i verovatno će tu biti veća gužva, veća frka nego u Nemačkoj.
E sad, i sami ste pomenuli da peta kriza Evropske unije je kriza rukovodstva i nama je to i tema, dakle kriza evropskih elita. Međutim, kakav je sada uopšte izbor građana Evropske unije? Evo da se samo ostanemo na terenu Francuske. Na jednoj strani imamo François Fiona, kažu nova Margaret Thatcher, s druge strane Marine Le Pen.
Pa mislim da je dobar izbor, ali hteo bih da kažem da je ovdje pomenuta nekakva četvrta kriza koja je nazvana nacionalizam. Ali ajde da postavimo pitanje, kako su nastale sve ove krize? One su posljedice internacionalizma. Dakle, internacionalizam ili ovdje, ajde da kažemo, kako se kaže, u žargonu kaže, eurounijatstvo u okviru same Ruske unije je dovelo do ovih krize. A nacionalizam je prosto reakcija ljudi kojima se smučila politička korektnost, kojima su se smučile politike koje stvaraju neke takozvane evropske vrednosti, niko ne može da imenuje koje su to, pa se onda navodi demokratija koja je politički sistem, nije vrednost. Pominje se sloboda kretanja ljudi, na što se to konkretno odnosi, na samo i tako dalje.
Koje se lagano i ukida, kao što vidimo.
Pa da, ali ona nikad nije važila za svet, važila je za unutar Evropske unije, međutim, to nije vrednost samo po sebi. Ajde kažem, to olakšava neke stvari, ali nije vrednost. Dakle, čitav taj jedan orvelijanski govor, ponašanje i upravo internacionalizam koji je iznedrio ove tehnokrate i slabe rukovodioce, da biste vi bili državnik, vi morate, jel tako, da u tom narodu budete poštovani, cijenjeni. Jacques Delors, molim vas, svojevremeno ovdje koji je pomenut, pa on je kritikovao Francusku revoluciju kao kosmopolitsku, 80. godina. Čekajte. Dakle, hoću da kažem da je upravo internacionalizam porodio sve ove krize. E sad, kakvi su u Francuskoj? Imamo François Fiona koji je izabran kao kandidat koji najverovatnije može da pobedi Marine Le Pen i koji s jedne strane ima tu konzervativnu politiku što se tiče identiteta, vrednosti, odnosa prema manjinskim zajednicama, prema muslimanskim zajednicama, da budemo konkretni, ali s druge strane je izrazit neoliberal kada se radi o ekonomiji. I spram njega Marine Le Pen ima jednu izrazito socijalnu politiku u toj ekonomskoj sferi. Dakle, ako bi to upoređivali, siromašni slojevi u Francuskoj bi trebalo pre da glasaju za Nacionalni front nego za UMP i njihovog kandidata François Fillon. Naravno, ono što će se najvjerojatnije desiti, to je taj drugi krug u kome će biti ova dva kandidata i gde će se onda gotovo sve stranke, jel tako, opredeliti za
spinovanje protiv Marine Le Pen.
I u tom slučaju verovatno da još u ovom, ajde kažemo, krugu, da na ovim još predsjedničkim izborima Nacionalni front teško da će pobediti.
Marinela, i Mateo Renci je govorio o ovom programu neoliberalne štednje da se na njemu ne može oporaviti ekonomija. Da li uopšte ovaj program kakav je danas, takav program štednje u EU može da preživi posle svih ovih rezultata?
Pa ja mislim, da, ja mislim na primjer u Italije da ne može, jednostavno da ne može da se izađe iz ove ekonomske krize koja, evo ovde su i veći stručnjaci od mene, barem što se toga tiče, nikada nije trajala toliko dugo. Mi imamo intenzivnu ekonomsku krizu od 2007. godine, to je gotovo punih 9 godina, ali 9 godina znači u kojima svi, bukvalno svi na svim nivoima, političari, ekonomisti i tako dalje, priznaju da je strahovita kriza. Nažalost, Italija je imala i pre toga krize i bila je najduže u recesiji i danas se bori sa privrednim rastom u procentima 0, što je znači strahovito malo, gotovo na granici recesije, i to zemlja koja ima jedan od najvećih dugova u Evropskoj uniji, preko 2100 milijardi evra, odnosno 133% brutonacionalnog proizvoda. Dakle, ne može da se nosi sa tim, tako da kažem, ni sama, i mora nešto da uradi, ali upravo jer govorimo o jednom jedinstvenom prostoru Evropskoj uniji, gotovo je zasigurno da će cijela Evropska unija, počevi od Berlina pa preko Brisela, ja sigurno ste primetili, non stop prvo spominjem Berlin, jer ja stvarno mislim da se glavne odluke, pre svega ekonomske, a naravno paralelno sa ekonomskim i političkim, ako nisu prosleđene sa druge strane Atlantika, uglavnom jesu, dakle donose odnosno formiraju u Berlinu, a zatim prosleđuju Briselu, a iz Brisela svim ostalim, uključujući naravno i Italiju. Tako da neosporno da nešto mora da se uradi, i Renci jeste na tome non stop insistirao. Dve su tačke na kojima je posebno insistirao, a to je da omča štednje definitivno mora da se popusti, što prosto i najlogičnijoj, odnosno najprosečnijoj osobi, ako vi nemate šta da potrošite, vi i ne možete ni da idete napred, ni da kupite, ni da obnovite, jednostavno ne može ništa da se uradi, u jednoj ste mrtvoj zoni, mrtvog mora. Druga, što su također moji prethodnici rekli, a to je imigraciona politika, jer se pokazalo eto da je i to strahoviti kamen spoticanja kada je reč o Evropskoj uniji. Zanimljivo je da je Italija, evo upravo juče, donela svoj novi budžet za sljedeću godinu, u kome je čak 250 miliona evra, odnosno konkretno 50 miliona namenjeno za afričke zemlje, kako bi im se finansijski pomoglo i kako građani iz tih afričkih zemalja se više ne bi opredeljivali za neizvestan put preko Mediterana ka obećanoj zemlji, u ovom slučaju Evropskoj uniji. Dakle, ipak je zaočekivati da tu mora nešto da se pomeri. Naravno, Italija neće moći u tome ništa sama, ali zasigurno će Brisel sa svim ostalim glavnim akterima Evropske unije pokušati da stabilizuje situaciju i da izađe iz ove najveće krize.
Profesore, da, upravo sam htjela vama da dam reč.
U prilog ovoga što ste sad rekli krize neoliberalizma, ja bih samo podsjetio da su dva ugledna dobitnika Nobelove nagrade od duše, oba sa druge strane Atlantika, vrlo oštro protiv mera štednje, Krugman i Stiglitz.
Yes.
I to vrlo argumentovano, ne ideološki, nego...
Da, i predsjednik Obama je stalno bio na strani premijera Rencija i on mu je bio najveća podrška da definitivno sa štednje više ne može.
Na koji način Evropska unija može da se prestroji da povrati poverenje svojih građana?
Teško. Teško, to nije ovako, to, dakle, ne treba, nije to vila koja će da se izrazi iz teške situacije. prvo treba da se donese jedna ozbiljna strategija koja će ići na 5 ili 10 godina i računati na to da se, što reče kolega malo pre, da se izvuku one ključne vrednosti koje će biti noseće vrednosti tog konglomerata. Jel?
I sad, koju će svi poštovati.
Tako je. Ja, to sad sa poštivanjem, to je...
Nažalost.
Mora da se donese zakon o poštovanju.
Da.
Približavam se kraju da čujemo i vaš komentar.
Pa, Evropska unija će se nužno promeniti. Ono što, sudeći po novoj strategiji bezbednosti, koja je dokument koji se prilično razlikuje od niza strateških dokumenta koje Evropska unija usvajala poslednjih 12-13 godina, da prvi put se priznaju neke greške. Dakle, prvi put, to je jedna apsolutna novost. Evropska unija nikad nije htjela da prizna da počinila bilo kakvu grešku. Pravi se jedan zaokret i ono što Berlin propagira u ovom trenutku, ne samo Berlin, naravno, jeste put ka stvaranju neke vrste federalne države. Verovatno će Nemačka ići u tom pravcu. Koliko će članica htjeti da je sledi, to je sada drugo pitanje. Ali vidimo, po čemu vidimo to? Po tome što Nemačka sada snažno želi da stvori zaista zajedničku graničnu službu, da zajedničku obalsku stražu, dakle obalsku stražu Evropske unije, a nužan sljedeći korak mora da bude nešto poput ovoga što je sada pomenula gospođa Ražnetović, dakle investicija, konačno povratak evropskih zemalja, mislim da ovdje na članice Evropske unije, naravno, u Afriku, u Aziju, da se tamo investira, jer bez toga prosto imigracijalni talas neće nikako stati, a ostalom i bez toga ova konkurentnost o kojoj ste govorili vi, gospodine Crnobrnja, i bez toga nema konkurentnost. Dakle, Evropska unija je izgubila niz pozicija ekonomskih i u Aziji, posebno u Africi, od Kine, Rusije i dobro, naravno Sjedinjene Američke Države tradicionalno, ali prevashodno od Kine, Rusije, pa u manjoj meri i tamo, a ne da uslovljava stalno političkom korektnošću, ljudskim pravima te zemlje koje onda naravno ne mogu da sarađuju sa Evropskom.
Ali bit će problem dogod Amerika bude izvozila demokratiju oružjem.
Amerika tu najavljuje zaokret, vidjet ćemo da li će
ispraviti.
I to će biti tema neke naše naredne emisije. U 18 sati završavamo emisiju U središtu pažnje. Moji gosti su bili predsjednik Evropskog pokreta u Srbiji Mihajlo Crnobrnja, viši naučni istraživač Instituta za međunarodnu politiku i privredu Slobodan Janković i naš stalni dopisnik iz Rima Marinela Ražnatović. Hvala vam. Producent Vesna Gemović, tonska realizacija Miroslav Antonijević i Nevena Kostadinović. Žele vam prijatno popodne.